Sango na VOA.
Eyenga elamu ya mbuta mana baso boboto kimia omitema na bino bozali kolanda sango na lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington epesa mili bino na Edi Isango. President Félix Tshisekedi ya komina Mbujimayi na Kasai Oriental na mobembo mwaye wa yambo uto wa vanda na ebonga ya bokonzi. Ayambami na bituluku na bato baye batamboli na ye na makolo kino na esika ya katedral Bonzola pona mitingi. President Félix Tshisekedi azali na mobembo mwaye akosala na etando mobimba ya Kasai. Akotala pe ndenge misala miakobongisa nzela, mibengisa michile jelu mizali kotambo. Mokondi ya Uruguay, Luis Alberto Lacalpou, akumi na Goma na Nord Kivu epai wapi alingi atala lolenge mampinga mayekolo na ye, maye mazali kati na MONUSCO, mazali kosala mosala. Luis Alberto Lacalpou alingi pe alakisa basoda baye bundeko, akolikisa mokolo mwa Noel na bango. Basodan kama sambo na tuku sambo na libwa batiama na Goma mpe tuku misato na mibale bazali na mampinga ma mpepo ma Uganda. Ezali basoda ma Uruguay. Mampinga ma Uganda pe ma ekolo Kongo Demokratika masakoli ete ma botoli bisika mibale bizalaki na maboko ya batomboki ya ba ADF na park ya Virunga na Beni na Nord Kivu. Molobeli ya mampinga na Beni kapitaine Anthony Mwalusha ya lobi ezalaki sima na bitumba makasi na mabele pe ba bomba pe masasi ya likolo nde ba kan ebengami jua 1 e jua 2 ezwami. Mampinga ma Uganda UPDF na maye maekolo Kongo Demokratika FRDC mazali kubundisa elongo ba ADF na mabele makongo uto le 30 juin. Mokondi ya kala ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila a kokiko mema na bazuzi ba ONG pe ba media ba ye ba fundiye kopengusa misolo mia leta elongo na bayi libota lia ye pe ba inzinga nzinga na ye. Bavoka ba Joseph Kabila ba lobi ba ONG pe ba media ba bebisi lokumu ya mokondi ya mboka ya kala na kopakola kaye makambo kasi na kopesa bilembote. Inspecteur général ya finance ya ekolo Kongo Demokratika Jules Alingete alobaki pe mikolo mili leki ete eloko mokote la kisi ete misoro mepengu samaki mikendaki epai ya Joseph Kabila. États-Unis e kolongo la bopekisami ya mibembo pona bato bauta kabi kolo mwambe bia Afrika le 31 novembre 31 décembre simana penena sanza moko uto mokano moye mochamaki na tina ya kubate la mboka na variant Omicron pe na COVID-19. Molobeli ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Joe Biden nde asakoli yango na Twitter kinosika bato bautaka Afrique du Sud to Afrika ya ngele, Botswana, Zimbabwe, Namibi, Lesotho, Eswatini, Mozambique pe Malawi ba pekisami kokota na Amerika. Molobeli ya Maison Blanche andimi ete mokano moye mozamaki na kolekisa ndelo ya Bokengi. Mbula matari ya Amerika endimi ete mangole mazali kubate la bato na kubela makasi pe basali mibembo ya bikolo mwambe babie bia Afrika bazali penza na mbanote na motango ya babeli na États-Unis. Na Uganda, polisi esakoli ete kangi bato pene na zomi na mitano bafundami na misala mia bandungolo meso mikolo mileki. Mwasi moko azali na zemi azali kati na bakangami. Bato baye bafundami na kozala na boyokani na ba ADF bafundama kotia bomba mbala mingi. Na sanza zomi pe na sanza zomi na moko ba bombi yango ebomaki bato batano pe zokisaki bato mingi basusu. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo edition ya yambo pe na 20h30 pona edition ya mibale ezalaki wabino Edi Isango eyenga ya mbotama elamu na basso.